ගරු දිවි චානක මන්ත්‍රීතුමා මිතු දහත් තියෙනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද රටේ දීවර ජනතාවගේ අනාගතයට බලපාන, රටේ දීවර කර්මාන්තයට බලපාන පනතක් පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාම මූලාසනයේ ඉන්න වෙලාවක මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ස්තුතිය පළ කරන්න කැමැයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු කථානායකතුමනි, අද විශේෂයෙන්ම අද මේ පනත බලපාන්නේ පිටරට එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාවෙන් ඉඳන් ඇවිල්ලා අපේ රටේ දීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන, එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටවලින් ඇවිල්ලා අපේ දීවර කර්මාන්තයේ අපේ මුහුදු සීමාව තුළ දීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන කණ්ඩායමටද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගරු කථානායකතුමනි. අද විශේෂයෙන් ගත්තම මේ එන නීති, මේ රෙගුලාසි, මේ සියලුම දේවල් ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ අපේ රටේම අහිංසක දීවරයන්. මේ නීති ගේන්නේ පිටරට දීවරයට කියලා, හැබැයි ඇත්තටම බලපාන්නේ අපේ රටේ දීවරයන්. ගරු කථානායකතුමනි, මම මුලින්ම අවධානය යොමු කරන්න කැමති අද ගරු දීවර ඇමැත්තුමා මහින්ද අමරවීර ඇමැත්තුමා විසින් ලක්බිම පුවත්පතට ලබා දීපු ඒ ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා පවසනවා මෙම පනත අනුව මෙරට මුහුදු සීමාවට ඇතුළු නීති විරෝධී ලෙස දීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන විදේශ දීවර යාත්‍රා, දීවර උපකරණ හා දීවරෙන් අත්අඩංගුවට ගන්නා අතර ඊට එරෙහිව පනවන ලද දඩ මුදල දැන්ට තිබෙන මුදල වඩා කීප ගුණයක් වැඩි කිරීමට පියවරගෙන තියෙන බවද දීවර හා ජල සම්පත් සංවර්ධන ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ඒ අනුව මෙරට මුහුදු සීමාවේ නීති විරෝධීව ඇතුළු වන දීවර යාත්‍රා සඳහා මෙතෙක් පනවන ලද දඩ මුදල රුපියල් මිලියනේ සිට මිලියන 100 දක්වා ඉහළ දමනු ඇත. එමෙන්ම නීති විරෝධී පන්න ක්‍රමවල යෙදෙන දේශීය දීවරයන් සඳහා දඩ මුදල රුපියල් 50,000 සිට ලක්ෂ 5 දක්වා ඉහළ දමනු ඇත. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, මම මේ පනත තුළ ගරු අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාගේ අවස්ථාවේදී උත්තර දෙන්න මට විනාඩි 10යි තියෙන්නේ. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි මම මේ පනත තුළ මේ කිසිම දෙයක් දකින්නේ නැහැ. මේ මිලියන 100ක දඩයක් හෝ ඒ කිසිම දෙයක් පිළිබඳ මේ පනතේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට පත්තරේ වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබතුමා හදපු පනතේ වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, මේ මිලියන 100 ඇතුල් වෙනව නම් අපි කැමතියි. මේ පිටරට දීවරයන් ඇවිල්ලා අපේ මුහුද තුල අපේ මත්ස්‍ය සම්පත අරන් යනකොට මෙහෙම දඩයක් එකතු වෙනවා අපි කැමති. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, මම මේ පනත තුල ඒ කිසිම දෙයක් දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගරු කථානායකතුමනි, අද මේ රට තුල මේ දීවර මේ ආණ්ඩුව ආපු දවසේ ඉඳන් මේ දීවරයට පනවන ලද අලුත් නීති රීති නිසා දවසින් දවස මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය අඩු වෙමින් යනවා. ඒ වගේම ආනයනය වැඩි වෙනවා. ආනයනය එන්න එන්නම වැඩි වෙනවා, අපනයනය එන්න එන්නම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා මේ නීතිත් එක්ක අද අපේ රටේ දීවරය විශාල ප්‍රශ්න රාශියකට මුහුණ දෙනවා. මම දීවර ගමකින් ආපු කෙනෙක් වශයෙන් දන්නවා ගරු කථානායකතුමනි, අද අපේ ගමේ දීවරයට විශාල ප්‍රශ්න. අද ඉංජිනේරුවට තියෙන පේපර්ස්, ඉංජිනේරුවට තියෙන ඒ කරන්න තියෙන පේපර්ස් ඒ ටිකම තියෙනවා අද දීවරයට කරන්න. අද දීවරයට මූදයන් සමහරලාට ගරු කථානායකතුමනි, එක බෝට්ටුවක ගැමියන් 5 දෙනෙක් යනවා බෝට්ටුවේ. හදිසියෙන්වත් කලින් දවසේ හවස එක්කෙනෙකුට එන්න බෑ කිව්වොත් අලුත් ගැමියෙක් පිළිබඳව ඒ විස්තර සනාහන් කරලා ඒ අයිඩෙන්ටි කොපීස් කෙනෙක් දීලා ඒව කරගෙන යනකොට තව දවසක් විතර පහු වෙලා තමයි යන්න දෙන්නේ. ඒ වගේම ගරු කථානායකතුමනි, මේ අලුතෙන් හඳුන්වා දීපු VMS එක, ඒ වගේම අලුත් නීතිත් එක්ක ගරු කථානායකතුමනි, අද අලුතෙන් නීතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ VMS එක මේ බෝට්ටුව ගිහිල්ලා දවස් කීපයක් සමහරවල් මාසයක් ඉන්න බෝට්ටු දිනව කරු කථානායකතුමනි. මේ බෝට්ටු වල ගිහිල්ලා මගදී මේ VMS එක කැඩුනොත් පැය 3ක් ඇතුළත ගොඩ බිමට එන්න ඕන කරු කථානායකතුමනි. පැය 3කින් ගොඩ බිමට ආව නැත්තම් ලක්ෂ 5ක දඩයක් එනවා. හැබැයි මේ එන්න එන්න නීති වැඩි වෙන්න අපේ දීවරයක්. අපේ රටේ දීවරයක්. අපේ මත්ස්‍ය සම්පත නෙලා ගන්න දීවරයට නීති වැඩි වෙනවා. ඒ තුලින් ගරු කථානායකතුමනි, අද අපේ දීවර කර්මාන්තේ එන්න එන්න කඩා වැටෙනවා. ඒ වගේම අපේ දීවරයට තිබ්බේ තැන නැති වෙලා යනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම කලින් ගරු කථානායකතුමනි මම කලින් කිව්වා වගේම අද පිටරටින් එන බෝට්ටු වල තමයි නීති වැඩි වෙන්න ඕන. අද ගරු කථානායකතුමනි, ඊයේ අපේ ගමේ එහෙම නැත්නම් අපේ ගමේ බෝට්ටුවක් උඩාවැල්ල ප්‍රදේශයේ බෝට්ටුවක් ආ ගරු කථානායකතුමනි හම්බන්තොට වරායේ සිට ගිහිපු බෝට්ටු දෙකක් ගරු කථානායකතුමනි නැවකින් යට කරගෙන යනවා. නැවකින් යට කරගෙන ගියා විතරක් නෙමෙයි ගරු කථානායකතුමනි, මේ බෝට්ටු දෙකම සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුදුපත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම අදටත් දීවරය දෙන්නෙක් තාමක් නෑ ගරු කතානායකතුමනි. එක දීවරයෙක් දික්වැල්ල මාලියද්ද ප්‍රදේශයේ සිව්දරු පියෙක්. ළමයි හතර දෙනෙක් ඉන්න පියෙක් නෑ. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි මගේ ගමේ කුඩාවැල්ලේ මෝදරවත්ත ප්‍රදේශයේ සේකර සහෝදරයත් අදටත් මොකක් වුණාද කියලවත් ගරු කතානායකතුමනි දන්නේ නෑ. ඒ නිසා මම ගරු ඇමැතිතුමාගෙන් අහන්න කැමති මේවට ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? අද වෙනකන් ඒ නැව හොයාගත්තද? ඒවට දඩ ගැව්වද? මොකද්ද කරපු ඒ ක්‍රියාමාර්ග කියලා අපි දැනගන්න කැමති ගරු කතානායකතුමනි. නැත්තම් ගරු කතානායකතුමනි එදා දීවරයත් පොඩ්ඩක් මුහුද යන්න බය වුණා යුද්ධයක් තිබුණ හින්දා. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ ඇමැතිතුමා රටේ යුද්ධේ නියම කරලා ඒ දීවරයගේ තිබ්බ බිය නැති කරා ගරු කතානායකතුමනි. හැබැයි මේ දීවරය නෙමෙයි බිය වුණේ තමන්ගේ ගෙදර පවුලේ ඉන්න තමන්ගේ ආදරණීය භාර්යාව, අම්මා තාත්තා, තමන්ගේ සහෝදරය පවුලේ බය හිටියේ දීවරය මුහුදට යනකොට ගරු කතානායකතුමනි. හැබැයි අද වෙද්දි රටේ යුද්ධයක් නොතිබුණත් අද අපේ දීවර පවුල්වල ජනතාවට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා මුහුදට ගියාම තමන්ගේ පුතා මුහුදට ගියාම බයෙන් ඉන්න වෙලා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි. නැවක් යට කරගෙන යයිද? එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාවේ බෝට්ටුවකින් ඇවිල්ලා පහර දෙයිද? ඒ වගේ විශාල ගැටලු රාශියකට ගරු කතානායකතුමනි අද අපේ දීවරයට මුහුණ දෙන්න වෙලා. අද අපේ ආදරණීය භාර්යාවට ඒ පුතාලට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා තමන්ගේ තාත්තා ගෙදරට එනකම් විශ්වාසයක් නැති වෙලා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේ පිළිබඳව. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි අපි දන්නවා එදා හම්බන්තොට වරාය රැකගන්න එදා ඒ තරුණ තරුණිය උද්ඝෝෂණය කරන වෙලාවේ අද අපේ අමාත්‍යවරුන්ට ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට පුළුවන්කම තිබුණා නාවික හමුදාපතිතුමා මෙතෙන්ට යවලා මාධ්‍යවේදීන්ට ගහලා ඒ තරුණයන්ට ගහලා ඒ වරාය මුදවා ගන්න. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි අපේ බෝට්ටුවක් යට කරගෙන යනකොට අපේ බෝට්ටුව යට කරගෙන යනකොට අපේ ජීවිතවලට තර්ජන එල්ල වෙනකොට අපේ නායකවරුන්ට බැරි වෙලා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි ඒ නාවික හමුදාම යොදලා මේ නැව් අල්ලගන්න. මොකද්ද ගරු කතානායකතුමනි මේ නීතිය? ඊයේ දවස තුලත් ගරු කතානායකතුමනි මේක මම ඇමැතිතුමාට ප්‍රකාශ කරද්දී ඇමැතිතුමා කියනවා නාවික හමුදා මේකට වක් කියන්න ඕන කියලා. ගරු අමාත්‍යතුමනි ඒක ඇත්ත? ගරු අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාගේ වෙලාවට උත්තර දෙන්න මට තව විනාඩි දෙකක් තුන තියෙන.
තුනක් තියෙනවා තව. ඔබතුමාගේ පිළිතුරු කතාවෙන් කියන්න පුළුවන් නේද?
ගරු කතානායකතුමනි එතුමා කිව්වා නාවික හමුදා මේකට වක් කියන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඇමැතිතුමාට මම අවධාරණය කරන්න කැමති ඇමැතිතුමනි ඔබතුමන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා දීවරයන්ගේ ජීවිත පිළිබඳව. ඒ වගේම නාවික හමුදා හැමදාම නිලධාරීන්ට මේ ප්‍රශ්න දාන්න එපා. නාවික හමුදාට වක් කියන්න ඕනේ නැහැ ජනාධිපතිතුමා. ඔබතුමන්ගේ ජනාධිපතිතුමාට වගකීමක් තියෙනවා කියලා. ගරු කතානායකතුමනි ඒ පිළිබඳව මම වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි අද මේ රටේ නීතිත් එක්ක අද රටේ මත්ස්‍ය අපනයනය ගොඩාක් අඩු වෙමින් යනවා. අද මත්ස්‍ය අපනයනය එන්න එන්න අඩු වෙගෙන යනවා ගරු කතානායකතුමනි. 2014 දා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බාර දෙන රටේ ගරු කතානායකතුමනි මත්ස්‍ය අපනයනය මෙට්‍රික් ටොන් 26320ක් වෙනවා ගරු කතානායකතුමනි. හැබැයි ඒක 2016 වෙනකොට ඒ අපනයනය අඩු වෙනවා මෙට්‍රික් ටොන් 11593කට ගරු කතානායකතුමනි. ඒ අඩුවීම තුල අද අපිට විදේශ විනිමය අඩු වෙලා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි මිලියන 7994 කෝටි 799ක් විදේශ විනිමය අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි. මේවට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ අලුතෙන් දාපු නීති රීති. මේවට හේතු වෙලා තියෙන්නේ අද දීවරයට නීති දාලා දීවරයට අවශ්‍ය මත්ස්‍ය සම්පත ගේන්න ඒ තිබ්බ පහසුකම් අඩු කරලා තීම තමයි ගරු කතානායකතුමනි මේවට බලපාලා තියෙන්නේ. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි එක පැත්තකින් අපනයනේ අඩු වෙනකොට අනිත් පැත්තෙන් ආනයනේ විශාල ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි දා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බාර දෙන රටේ ආනයනය කරන්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 78712. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි ඒකත් වැඩි වෙනවා 1,15,000කට. මෙට්‍රික් ටොන් 1,15,000කට වැඩි වෙනවා. එක් වැඩිවීමක් වෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි මේක වැඩිවීමක් වශයෙන් ගත්තොත් මෙට්‍රික් ටොන් 37,693ක් වැඩි වෙනවා ගරු කතානායකතුමනි ආනයනය.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන් වෙන්නේ
තප්පර 30ක් දෙන්න ගරු කතානායකතුමනි. මේක තුලින් වෙන පාඩුව අද වෙද්දී පිටරටට අපේ මුදල් යනවා මිලියන 16,389ක් කෝටි 1638ක අපේ රටේ සල්ලි පිටරටට යනවා මේක නිසා ගරු කතානායකතුමනි. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අවසාන වශයෙන් තියන්නේ දීවර ඇමැතිතුමනි නීති දාන්න පිටරට පිටරටින් බෝට්ටුවලට දාන්න නැව්වලට දාන්න හැබැයි අපේ දීවරය ආරක්ෂා කරන්න අපේ දීවරයගේ ගැටලු විසඳලා ඒගොල්ලොන්ට කරන්න පුළුවන් උපරිම සේවාව උතු කරන්න.
හොඳයි මම තුතේ ගර්මන්තිතුමා ගර්දීර අමාත්‍යතුමා
අරු කතානායකතුමනි මං කාරණා කීපයක් පිළිබඳව එතුමගේ කතාවටම යම් පිළිතුරක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. පළවෙනියටම ඊයේ දිනේ එතුමා මේ මෙතන පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා දීවර යාත්‍රා කීපයක් අනතුරට පත් වුණා. මේ අපි බලපත්‍ර දුන්නු නැත්නම් අපි මාළු අල්ලන්න දීපු විදේශ යාත්‍රාවලටයි මේ බෝට්ටුවල ගැටුනේ කියලා. මේක ඉතාමත් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කියලා මං ඊයේත් කිව්වා. අපි එහෙම බලපත්‍ර දීලත් නැහැ. එහෙම අපේ බල ප්‍රදේශයට ආවොත් අපි ඕනම කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනම යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගන්න කියන එක අපි උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. මම දැන් මේ පිළිබඳව
මේ කතා අවසන් කරන්න දෙන්න.
මම මේ පිළිබඳව එතුමා කිව්වට පස්සේ වාර්තාවක් ගත්තා ගරු කතානායකතුමා. මේ වාර්තාවේ ඉතාමත් පැහැදිලිව තියෙනවා යාත්‍රාවේ නම කුමාරි දෙක මේ අංකය ටික තියෙන ඔක්කොම සිද්ධිය වූ ස්ථානය තියෙනවා. මේ සියලුම අයිතිකාරයාගේ ඔක්කොම නම් ටික තියෙන මම කෙටියෙන් කිව්වොත් යාත්‍රාවේ දීවරණ 4 දෙනෙක් බේරාගෙන තියලා තියෙනවා. ඒ යාත්‍රාවෙන් තවත් යාත්‍රාවකින් ගිහිල්ලා ගත් ක්‍රියාමාර්ග විදියට මේක දැනුම් මේ වාර්තා වෙනකොට එම අවස්ථාවේ නාවික හමුදාවට දැනුවත් කරන එක තමයි අපි කළ යුතු වෙන්නේ. ඒක කළා තියෙනවා. ඒ වගේම අයවට තිබුණු සියලුම යාත්‍රාවලට ඒ දැනුම් දීම කළා තියෙනවා. මේක නිරීක්ෂණය අපිට දන්නලා තියෙන්නේ මෙම යාත්‍රාවේ කිසිදු දීවර කාර්මික යාත්‍රාවේ තට්ටුවේ ඩෙක් එක මත නොසිතී ඇති අතර යාත්‍රාව නැව් ගමන් මාර්ගයේ තිබී ඇත. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නැව් ගමන් කරන මාර්ගයේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මෙම යාත්‍රාව නැමේ ගැටි ඇති ස්ථානයේ තංගල්ල වරාය සිට සැතුමුම් 30-40 දුර ප්‍රමාණයකින් ප්‍රධාන නැව් ගමන් මාර්ගයේ බැව් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සනාථ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙබ්බඩ වියෙත් මේ පිළිබඳව කරුණු සඳහන් වෙනවා. මගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා ඊළඟ එකෙත් මම කියන්න කැමති ඊළඟ යාත්‍රා වෙනමත් විශාන් පුතා 3 මෙම යාත්‍රාවෙත් කිසිදු කාර්මික නිලධාරියෙකු යාත්‍රාවේ තට්ටුවේ ඩෙක් එක මත නොසිට ඇති අතර යාත්‍රා නැව් ගමන් මාර්ගයේ තිබී ඇත. මෙම යාත්‍රාව නැමේ ගැටි ඇති ස්ථානයේ තංගල්ල වරාය සිට සැතුම් 30-40 දුර ප්‍රමාණයකින් ප්‍රධාන නැව් ගමන් මාර්ගයේ බැව් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මගින් සනාථ කර ඇත. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගරු ඔබතුමාට තප්පරයක් වැඩි වෙලාවක් බෑ. මොකද මගේ විනාඩිය
ගරු කතානායකතුමනි, පළමුවෙන් මම එමෙතුමාට පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. මම චෝදනාවක් එල්ල කරේ නෑ එමෙතුමා. ඔබතුමා
හොඳයි
හොඳයි. ඔබතුමා බලපත් අපේ දීවරයට තමයි ඔබතුමා චෝදනාව එල්ල කරන්නේ. හැබැයි ගරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමාලගේ ප්‍රශ්න
දීවරයට පාදලා දුන්නනේ ගරු චාරක
මන්ත්‍රීතුමනි. ගරු කතානායකතුමනි, එතුමා කරන මේ ප්‍රකාශයක අපේ දීවරයන්ට තමයි අවාසියක් වෙන්නේ.
හොඳයි.
ඒක මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. අපි මේ දීවරයන්ට වන්දියක් ලබා ගන්න දැනටමත් උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් මෙතුමා මේ කරන ප්‍රකාශයක අපිට සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න සිද්ධ වෙනවා පාර්ලිමේන්තුව නැත්නම් මේ වැරදි මතයකට යන්න නිසා.
ඒක
මම කිව්වේ මේ ලබාගත්තු වාර්තාව අනුව පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා එතුමා කිව් එක අසත්‍යක් කියන එක. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි, එතුමා කිව්වා VMS යන්ත්‍රයේ කැඩුනම් පැය 3ක් ඇතුළත ගොඩබිමට එන්න ඕන කියලා නියෝගයක් දීලා තියෙනවා කියලා. ඒකත් සම්පූර්ණ අසත්‍යක්. එහෙම එන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කියලා තියෙන්නේ එහෙම සිද්ධියක් වුණාම දැනුම් දෙන්න කියලා. ඒක දැනුම් දෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒකත් සම්පූර්ණ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වගේම එතුමා කිව්වා අපනයනේ අඩුවීමක් කියලා. ඒක අපනයනේ අඩුවීම ඔබතුමාම වටහා ගන්න 2014 තමයි අපිට මස්ය තහනම ආවේ. 2015 අඩු වුණා. 2016 අඩු වුණා. දැන් මම ඔබතුමාට වගකීමෙන් කියන මේ අවුරුද්දේ අවසාන වෙනකොට බලන්න ඉතිහාසයේ වැඩිම මස්ය අපනයනය ගෙනියන වර්ෂය බවට අපි පත් කරනවා. වගේම ඉදිරි අවුරුදු කීපය තුළ 2020 වෙනකොට මේ රට අනාගතයේදී මේ රට මස්ය කර්මාන්තයේ ඉහළම තලයට ගේන මේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයේ වැදගත්ම හවුල්කාරය බවට මේ මස්ය කර්මාන්තය අපි ඇති කරනවා. ඒ වගේම ඔබට මම සඳහන් කරන්න කැමති මේ තහනම් පන්න ක්‍රම ගැන ඔබතුමාලා කියන විදිහට මට පුළුවන් ගරු කතානායකතුමනි මේ ප්‍රමාණය තව 2-3 ගුණයකින් වැඩි කරන් ඩයිනමයිට් ගහන්න අපි අවසර දුන්නොත් ඒවගේම අර පොඩු දැල්වලට අවසර දුන්නොත් ලයිලා සුරුක් වලට අවසර දුන්නොත් ඔක්කොම මූද හිඳගෙන ඇවිල්ලා එකතරේට අස්සන්න පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මට ඌමනාවෙන් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මට නෙමෙයි මේක මම දේශපාලඥයෙක් විදිහට මම තීන්දුව ගන්නෙ නෑ. මෙතෙක් කල් ඒවා තියෙන්නේ නැති මම තීන්දුව ගන්නෙ නාරායතනය සහ විශේෂඥයන් දෙන නිගමන මත තමයි මම නියෝග පනවන්නෙත් තීන්දුව ගන්නෙත් කියන එක මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි දැන් අද ඩයිනමයිට් ගහන එක සැලකුවද ප්‍රමාණයකින් නවත්තලා තියෙනවා. ඒ තහනම් පන්න කර මූදට අහිත කර දැන් මේකෙත් යම් ප්‍රමාණයක අවාසියක් වේ. ඔබතුමාලට ඊළඟ සැරේත් කියන්න පුළුවන් මේ. නමුත් අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ මේ හිඳගෙන කන්නේ නැතුව අනාගතයට සම්පත ඉතුරු කිරීම තමයි මේ කර්මාන්තයේ මේ අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් දීවර කර්මාන්තය අපි හදනවා. මෙතෙක් කලක් තිබුණේ ඇමතිවරයා වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන ජාතික ප්‍රතිපත්ති. ආණ්ඩු නෙමෙයි ඇමතිවරයා වෙනස් වෙනකොටත් වෙනස් වෙන ජාතික ප්‍රතිපත්ති තිබුණු මේ කර්මාන්තය තුළ අපි ඉදිරි කාලයේදී මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දීවර ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරනවා. එතකොට මම ඔබතුමාලටත් ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාට ඇවිල්ලා අදහස් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදන්නේ මම නෙමෙයි. දැන් මේ වෙලාවේ විශේෂඥ කණ්ඩායම මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. නෝර්වේ රජයෙන් අපිට ඒකට තාක්ෂණික සහයෝගය ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඒ සියල්ල නොමිලේ ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම දේශීය විශේෂඥයින් මේ වෙලාවේ ඒකට කටයුතු කරනවා. දීවර ජනතාවගෙන් කරුණු විමසීම් කරනවා සංවිධානවල. අවසානයේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ඔබතුමාලට විශේෂයෙන්ම නිහල්ගලපති මන්ත්‍රීතුමා වගේ ඒ අයට ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් විශාල වශයෙන් මේ පිළිබඳව උනන්දු වෙනවා. ඒ වගේම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු මේ පිළිබඳව උනන්දු වෙනවා. මේ සියලුම දෙනායකතුණාම අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සාර්ථක ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරගන්න.
හොඳයි.
ඒ වගේම මාළු ආනයනය පිළිබඳව කිව්වොත් රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගත්තා ජනතාවට ප්‍රෝටීන් වැඩි කරන්න මස් ආහාරය ප්‍රචලිත කරන්න කියලා. ඒක මගේ පොව අපේ අමාත්‍යාංශික කාර්යභාරයක් නෙමෙයි නිසා රුපියල් 200 ගණනට තිබුණු ටින් මාළු රුපියල් 125ට 30ට අඩු කරා. පාරිභෝගිකයාට රුපියල් 100ක විතර ටින් මාළු ටින් එකක මිල අඩු කරලා දුන්නේ. එතකොට මිනිස්සු අද ටින් මාළු කන ප්‍රමාණය දෙගුණකටත් වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මිල අඩු වුණාම කනම වැඩියෙන් රටින් තමයි ඒක ගේන්නේ. ඒකත් අපි අඩු කරන්න දැන් වැඩපිළිලක් හදනවා මේ රටේම මේ ටින් මාළු කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කරන්නත්. ඒ වගේම මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අපේ අභ්‍යන්තර ජලාශවල අපි නිසි ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැහැ ඒක වැඩි කරන්නත්. ඒ වගේම අපි ඇක්වකල්චර් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පාර්ක් 3ක් මේ රට තුල ඇති කරනවා. රැකියා ලක්ෂයක ඉලක්කයකට අපි දීවර කර්මාන්තය යොමු කරනවා. වගේම මේ රටේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය උපයන තුන්වෙනි තැන අතරට ගේන තමයි අපේ ඉලක්කය. අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉෂ්ට කරනවා කියන ප්‍රතිඥාවත් ලබා දෙමින්
මාණ්ඩලයට. ඔබතුමා පිළිතුරු දෙන්න සූදානම් ගරු මහින්දතුමා. ගරු කජේර මහත්තයා,
ඔබතුමා කිසියම් ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන තියනවද විදේශ රටවල් වලින් අපේ රටට ඇවිත් ඒ මුහුදු තීරයේදී අපේ මාළු සම්පත මංකොල්ල කන විදේශී යාත්‍රා සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ඔබතුමා මිසේ පේවරයක් කරන්
තියෙනවා? එක කොටසකට ඉවහල් වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්දියානු දීවරයන්ගේ ප්‍රශ්නෙට. ඒ වගේම මහත්තයා දැන් අපි ළඟදිම තවත් ගේන විදේශ දීවර යාත්‍රා පනත ඒකෙදි මීට වැඩිය සැලකියුතු මට්ටමකට දඩ මුදල් වැඩි වෙලා කළා. ඒ කටයුත්ත අපි නතර කරන්න කටයුතු කරන. ඒ වගේම අපි ආවට පස්සේ එකම බෝට්ටුවක්වත් තාමත් නිදහස් කළ නැහැ අපි අත්දැකුවා.
මොමිතුදී ගරු මහින්ද සමරසිංහ අමාත්‍යතුමා,
ගරු කතානායකතුමනි, නොයෙකුත් අදහස් මේ දවස තුල ප්‍රකාශ වුණා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීතුමා මම මේ අවස්ථාවේදී සභාගර්භයේ හිටියේ නැහැ. හැබැයි එතුමාගේ කතාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක වරාය අධිකාරී සභාපතිතුමා පිළිබඳව. මම ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනේ, මොකද අපි සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ විදිහට උත්තර දෙන්න බැරි නිලධාරීන්ව ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අපහසුතාවයකට සාමාන්‍යයෙන් පත් කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායය. ඉතින් එතුමා වෙනුවෙන් මට උත්තර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා එතුමා 2001-2004 කාලේ වරාය සභාපතිකම දරන අවස්ථාවේදී වරාය විකුණන්න හැදුවා කියලා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයි. ඒ වගේම මම බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ අපේ වර්තමාන රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මේ නයුගුලෙන් බේරිලා අපිට මේ ආර්ථිකය හොඳ පැත්තකට හසුරුවන්න අවශ්‍ය විදේශ ආයෝජනය ගෙනල්ලා ආර්ථික සංවර්ධනය විධිමත් කරලා ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රතිපත්තියක් අපි අනුගමනය කරන්නේ. අපි සම්පත් විකුණන්න සූදානම් නැහැ. මම බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා, හම්බන්තොට වරාය හෝ වෙනත් වරායන් අපේ අතක් තියෙනවා, ඒ කිසිම වරායක් විකුණන්න අපි කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. හම්බන්තොට ඇත්ත වශයෙන්ම මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතුමා මෙතන හිටපු ඇමතුමා හිටියානම් එතුමාට මේ දැනගන්න තිබ්බා. හම්බන්තොට වරාය අරු කතානායකතුමනි 2010 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වුණු වරායක්. මේ වෙනකොට 2010යි 2017 වෙනකොට මේ 2017 භාගයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පාඩුව බිලියන රුපියල් බිලියන 44ක්. රුපියල් බිලියන 44ක්. ඒ කියන්නේ මිලියන 44,000ක්. එතකොට 2015 පාඩුව බිලියන 18යි. බිලියන 18යි. 2016 පාඩුව බිලියන 10යි. එතකොට මම අහන්න කැමතියි අපිට මේ වගේ දෙයක් නඩත්තු කරන්න පුළුවන්ද සදහටම? ඒ වගේම වාණිජ ණය අරගෙන මේ වරාය ඉදි කරලා වරායක් ඉදි කරන පළියට නැව්වෙන්නේ නැහැ. ඒ වරායට අංග සම්පූර්ණ සංවර්ධනයක් ගෙනත් දුන්නට පස්සේ තමයි අපිට ඒ වරාය දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේවත් කිසිසේත්ම හිතන්නේ නැතුව මේ වරායක් මෙතන ඉදි කරලා එතකොට විශාල ණයක් අරගෙන මේ බිලියන 44 ගරු කතානායකතුමනි බණ්ඩාගාරයෙන් අපි ගත්තේ නැහැ, වරාය අධිකාරියෙන් ගෙවලා තියෙන්නේ. වරාය අධිකාරියෙන් මේ අපි ගන්න ආදායමෙන් තමයි අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මුදල වරාය අධිකාරිය සතුව තිබ්බනම් අපිට මීට වඩා ලොකු සංවර්ධනයට යන්න තිබ. දැන් නැගෙනහිර පරියන්තය අපි සංවර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කඩිනමින්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බටහිර පරියන්තය විශාල වශයෙන් සංවර්ධනය කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට මේ මුදල අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි මේ වගේ වැරදි තීරණ ගැනීමෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට මේ ණය මුදල ගෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණේ. ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට අගමැතිතුමා ගිහිල්ලා චීනෙත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා චීනේ රජය කිව්වා අපි ආයෝජකයෙක් දෙන්නම්. හැබැයි මේක විකිණීමක් නෙවෙයි. අපි යම්කිසි කාල සීමාවකට අපි දෙනවා මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වැඩපිළිවෙල විනිවිදභාවයෙන් කරන්න. මම බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව ඒ ගිවිසුම අත්සන් කළාට පස්සේ මම පාර්ලිමේන්තුවට ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඕනම කෙනෙකුට මේක අධ්‍යයනය කළා ඉවරලා අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, මේ පැහැදිලි කිරීම වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා. පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ රටේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා. කවුරුත් කතා කරන්නේ මේ බිලියන 44ක පාඩුවක් ගැන. ඔක්කොමලා හිතන්නේ මේ රජය අපි සම්පතක් විකුණන්න හදනවා කියලා. නැවතවරක් මම බොහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි, කිසිසේත්ම විකිණීමක් කරෙන්නේ නැහැ. අපි විශාල ආයෝජනයක් ගෙනත් මේ ණය ගෙවලා ඉවර කරලා ඒ ඉතුරු වෙන මුදලෙන් වරාය තවදුරට සංවර්ධනය කරන්න අපි කටයුතු කරනවා.
ලැබුම් ඉතුරුගේ ඇමතුමා අයිටම් නමන් හවුස් ඇග්‍රීස් අයිටම් 2 ජීවර සහ ජල සම්පත් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීම සභාවේ ගඳ කාර්ක සභාව. ජීවර හා ජල සම්පත් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පළවෙනි වගන්තිය සභාව එකඟද?
හායි.
දෙවැනි වගන්තිය සංශෝධන ඉදපත් කිරීමට ගරු ඇමතිතුමා.
දෙවැනි වගන්තියක 28 වගන්තිය ඇති සටහන ඉවත් කර පහත් දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. පතුලේ ඇදගෙන යනු ලබන දැල් භාවිතා කරමින් ධීවර මෙහෙම සිදු කිරීම තහනම් කිරීම. 2-1-2-2 දෙවන පේලිය ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත් දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. බෝට්ටු මගින් පතුලු ඇදගෙන යනු ලබන තට්ටු දෙකක් සහිත හෝ රහිතව තටු දෙකක් සහිතව හෝ රහිතව 3 දහතුන්වන පේලි ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත් දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. භාවිතා කරන දැල්ද ඇතුළුව පතුලේ ඇදගෙන යනු ලබන. හතර ඉසිවන පේලි ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත් දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. යාන්ත්‍රික දීවර බෝට්ට මගින් පතුලේ ඇදගෙන යනු ලබන කොටස ඇතුළු. දෙවන කොටස දෙවන පිටුව දෙවන වගන්තිය. පහ දෙවන පේලි ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. යාන්ත්‍රික දීවර බෝට්ට මගින් පතුලේ ඇදගෙන යනු ලබන අය. අටවන පේලි ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. යාන්ත්‍රික දීවර බෝට්ට මගින් පතුලේ ඇදගෙන යනු ලබන අත. දොළොස්වන පේලි ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත් දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. එසේ වුවද පතුලේ ඇදගෙන යනු ලබන දැල් භාවිතයට.
තුන්වන දෙවැනි වාගන්තිය සංශෝධකත් පරිදි සභාවකද තුන්වැනි වගන්තිය සභාවකද හතරින් වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට එමැතුමා
නොන් පිටුව හතරවන වගන්තිය. හතරවන පේලිවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත් දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. පතුලේ ඇදගෙන යනු ලබන දැල යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ.
සංශෝධන සහිතව සභාවකද ගරු සුමන්ජන මන්තුමා.
I move in clause 4, line 32 in the English text, after the words mechanized fishing boats, add the words except boats not exceeding in length 28 feet, not exceeding 32 horsepower engines, and operating only in areas to be prescribed by the Honorable Minister as being areas scientifically approved to be safe from environmental damage.
පස්වන වගන්තිය සභාවකද හයවෙනි වගන්තිය සභාවකද ප්‍රඥාප්තිය වගන්තිය සභාවකද නාමය සභාවකද පාර්ලිමේන්තු යළි රැස්වේ. කාරක සභාවේදී සරසා බලා සංසුත්තාකාරයෙන් සම්මත කරන ලද බව දන්නට කැමැත්තෙමි. ගරු අමාත්‍යතුමා තුන්වරකේම සභාවේද ජීවර සහ ජල සම්පත් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත තුන්වැනි වර කියවා සංසුත්තාකාරයෙන් සම්මත කරන බව දන්නට කැමැත්තෙමි. සභාව කල්තැබීම
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව හෙට පෙරවරු 10:30 දක්වා කල්තැබී සිටිය යෝජනා කර
කල්තැබීම යෝජනාව ගරු එස් ශ්‍රීධරන් මෙත්තුමා.
කවුද
ඕඩර් ප්ලීස්. මේ අවස්ථාවේදී නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමා උලාසයට පැමිණ ඇත.
ගෞරව ශ්‍රීධර, ගෞරව குழுக்களின் பிரதி தவிசாளரவர்களே, இன்றைய தினம் வடக்கு கிழக்கில் யுத்தத்திற்கு பின்னான வீட்டுத் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக 65,000 வீடுகளை கட்டும் வேலை திட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்த மீள்குடியேற்ற அமைச்சு உலோக பொறுத்து வீடுகளை கட்டும் யோசனையை முன்வைத்தது. இதற்கு உதவியாக 2 மாதிரி வீடுகளை யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டும் அமைத்து மக்களிடம் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டன. இப்படியான வீடுகள் நமது காலநிலைக்கும் வாழ்க்கை முறைக்கும் ஒவ்வாதவை என்றும் இரட்டிப்பான செலவுடையதென்றும் நாம் சுட்டிக்காட்டி கல்வீடுகள் கட்டி கொடுக்குமாறு கேட்டிருந்தோம். மேலும் தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் 16 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கையெழுத்திட்டு இந்த பொறுத்து வீட்டு திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தோம். அத்துடன் யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, பென்னி மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களிலும் இப்பொறுத்து வீட்டு திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதென முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு கல்வீடுகளை அரவாசி செலவில் கட்டும் முறையொன்றையும் நாமே முற்படுத்தியிருந்தோம். ஆனாலும் 65,000 பொறுத்து வீடுகளை கட்டாமல் 6,000 பொறுத்து வீடுகளை கட்டுவதற்கு சில முன்னெடுப்புகள் நடைபெறுகின்றன. இந்த நடவடிக்கையை அரசாங்கம் கைவிடுவதோடு கல்வீடுகள் கட்டும் திட்டத்தையும் காலதாமதம் இல்லாமல் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என கோருகின்றேன். முக்கியமாக 2003 ஆண்டில் இவ்வாறான ஒரு பொறுத்து வீட்டு திட்டம் இலங்கையிலே முதன்முதல் கொண்டு வரப்பட்டது. அதிலும் அந்த காலத்திலே தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இந்த மண்ணிலே வன்னி பகுதிகளை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஆட்சி நடத்திய காலத்தில் சமாதானம் பேசப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் 4 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான இந்த வீட்டுத் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது விடுதலை புலிகளால் கூட அது ஆய்வு செய்யப்பட்டு அந்த வீட்டுத் திட்டம் இந்த சூழலுக்கும் மக்களுக்கும் பொருத்தமற்றது என்ற நிலையில் அக்காலத்திலேயே இது கைவிடப்பட்டது. இப்பொழுது பிரான்ஸ் நாட்டிலே நலிந்து போயுள்ள சில நிறுவனங்களுக்கு புத்துயிர் கொடுப்பதற்காகவும் அந்த நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற ஆணிகள் நட்டுகள் மற்றும் பொருட்களை இங்கு இறக்குமதி செய்வதற்காகவும் அல்லது நலிந்து போனவர்களை மீண்டும் கட்டி எழுப்புவதற்காகவும் இந்த பொறுத்து வீட்டு திட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா என்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது. ஏற்கனவே கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் இவ்வாறான பொறுத்து வீட்டு திட்டங்களில் இருக்கின்ற பொறுத்து வீடுகள் இரண்டை மாதிரிக்காவது கட்டுங்கள் என நான் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை ஒருமுறை கேட்டபொழுது இந்த 3 நாட்களில் நாங்கள் கட்டுகிறோம் என்று சொல்லியும் இதுவரை கிளிநொச்சியிலோ முல்லைத்தீவிலோ அந்த பொறுத்து வீடுகளை அந்த மக்கள் கண்களால் பார்க்க முடியாதவாறுதான் நிலைமை இருக்கிறது. மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். இவ்வாறான பொறுத்து வீடுகள் எங்களுக்கு பொருத்தமற்றதென பல்வேறு வழிகளில் பல்வேறு தடவைகள் இந்த சபையினூடாகவும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களூடாகவும் கடிதங்கள் மூலமாகவும் நாங்கள் முன்வைத்திருந்தும் கூட இதனையெல்லாம் புறந்தள்ளி வைத்துவிட்டு மிகவும் ஒரு தன்னிச்சையாக இந்த வீட்டுத் திட்டத்தை புகுத்துவதில் ஏன் மேல்குடியேற்ற அமைச்சு அதிகூடிய கவனம் செலுத்துகிறது என்ற ஒரு ஐயப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. மீண்டும் இந்த வீட்டு திட்டங்களை அமுல்படுத்த முனைவது இந்த வீடுகளிலே வாழ்வதற்கு மக்கள் முனைந்தால் இந்த வீடுகளிலே வெளியிலே 32 பாகை பெர்னைட்டாக ஒரு வெப்பநிலை இருக்குமானால் வீட்டுக்குள்ளே இது 35 லிருந்து 37 பாகை பெர்னைட் வரைக்குமான வெப்பநிலை கொண்டதாக இது காணப்படும். இதனை செல்சியஸ் இதைவிட இந்த வீடுகளுக்குள்ளே வாழுகின்ற மக்கள் ஒரு நீண்டகால அடிப்படையில் நோய்களுக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்ற சூழல் அதிகமாகவே காணப்படுகின்றது. உங்களுக்கு தெரியும் கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, தமிழர்களிடம் ஒரு கலாச்சார பண்பாட்டு அடையாளங்கள் உண்டு. அவர்கள் வீட்டு திட்டங்கள் என்பது தங்களுடைய சாஸ்திர முறைகளுக்கு அமைவாக தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நீண்டகால பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் தான் இந்த வீடுகளை அவர்கள் அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். அவ்வாறான வீடுகளுக்கு அமைப்பதற்கு இந்த 21 லட்சம் தேவையற்ற பணம் என்பதை நாங்கள் பல தடவைகள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம். ஏற்கனவே யுத்தம் முடிந்து 2009 ஆண்டுக்கு பிற்பாடு 2010 ஆண்டிலே 3,50,000 ரூபாவுக்கு வீட்டு திட்டங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. பின்னர் 5 லட்சம் ரூபாவுக்கு இந்திய வீட்டுத் திட்டங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. பின்னர் 8 லட்சம் ரூபா வரை வீட்டுத் திட்டங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. இப்பொழுது 10 லட்சம் ரூபா வரை மீள்குடியேற்ற அமைச்சினால் வீட்டுத் திட்டங்கள் கல்வீடுகள் கட்டுவதற்கு அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் ஏன் இவ்வளவு நிலைமைகள் இருக்கக்கூடியதாக அங்கே இருக்கின்ற மேசன் தொழிலாளர்கள், தச்சு தொழிலாளர்கள், மற்ற ஏனைய தொழிலாளர்கள், கூலி தொழிலாளர்களுக்கு கூட வேலைகளை நிராகரித்து எங்கோ ஒரு நாட்டில் இருக்கின்றவர்களுக்கு நலிந்து போனவர்களை முதன்மைப்படுத்துவதற்காக அல்லது ஏதாவது அவர்களிடமிருந்து தாங்கள் கொஞ்சம் கையூட்டல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் இந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறதா என்கிற சந்தேகம் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த மக்களுடைய தொழில் நிலைமைகள் நிராகரிக்கப்படுகிறது, அவருடைய வாழ்க்கை முறை நிராகரிக்கப்படுகிறது, அவர்களுடைய அந்த சமய ஆசார முறைகள் நிராகரிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில்தான் இந்த வீட்டு திட்டம் பொருத்தமற்றது என்பதை எங்களுடைய கட்சி ரீதியாக கூட நாங்கள் ஆய்வு செய்து இதற்கு பொருத்தமான ஒரு வீட்டை வங்கிகளுக்கூடாக செய்யலாம் என்ற நிலையை கூட நாங்கள் தெரிவித்திருந்தோம். எல்லா விடயங்களும் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில் கட்டாயமாக்கப்பட்டு 6,000 வீடுகளை உடனடியாக கட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையை ஏன் கௌரவ அமைச்சர் முன்னெடுக்கிறார் என்பது எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆனாலும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஒன்றை திடமாக சொல்லுகிறோம். இந்த வீட்டு திட்டம் இது தமிழர்களுக்கு பொருத்தமற்றது. தயவு செய்து இந்த வீட்டு திட்டத்தை கைவிடுங்கள். நீங்கள் 21 லட்சம் ரூபாவிலிருந்து அதனை 10 லட்சம் ரூபா அல்லது 12 லட்சம் ரூபா கொண்டு வந்தாலும் 16 லட்சம் ரூபா கொண்டு வந்திருந்தாலும் நீங்கள் அதனையும் விட்டு ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் வீடு இல்லாத குடும்பங்களுக்கு நீங்கள் 10 லட்சம் ரூபா பணத்தை வழங்குங்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான சொந்தமான வீட்டை அவர்கள் கட்டிக்கொள்வார்கள். அவருடைய சமய ஆசாரப்படி தங்களுடைய நில வெப்பநிலை தட்பநிலைகளுக்கு அமைய அவர்கள் வீட்டை அமைப்பதற்கு வழி ஏற்படுத்தப்பட வேண்டுமே தவிர வாழ வேண்டியவர்கள் மக்கள் இவ்வாறான ஒரு பொருத்தி வீட்டை வன்னியிலே ஒரு வனாந்திர வெளியில் அமைத்துவிட்டு அமைச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஒரு 10 நாட்கள் அந்த வீட்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் கேட்கிறேன். தயவு செய்து நீங்கள் கொழும்பில் இருக்கிற ஏசி வீட்டை விட்டுட்டு அங்கே வந்து நீங்கள் அந்த வனாந்திர வெளியிலே இவ்வாறான ஒரு பொறுத்து வீட்டை கட்டி அதற்குள்ளே நீங்கள் ஒரு 2 நாட்கள் இருங்கள். இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த உண்மையான நிலைமை அந்த மக்களுடைய சூழல் விளங்கும். உரும்பிராயிலே நீங்கள் ஒரு வீட்டை கட்டியிருந்தீர்கள், மல்லாகத்திலே ஒரு வீட்டை கட்டியிருந்தீர்கள். நான் நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டேன். அந்த மக்கள் பல பேர் அங்கே பார்வையிட்டார்கள். பலர் அந்த வீட்டுத் திட்டத்தை வேண்டாம் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள். ஆகவே எல்லா மக்களுடைய விருப்பங்களையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்த மக்களுடைய எண்ணங்களை பகிர்ந்து 16 லட்சத்தை கொடுத்து வீடு கட்ட வேண்டிய அதிலும் பொறுத்து வீடுகளை பொருத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த மக்களுக்கு 10 லட்சத்தை கையளியுங்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு பொருத்தமான வீடுகளை அவர்களாகவே அமைத்துக் கொள்வார்கள். அதற்கேற்ற வகையில் அவர்களிடம் இருக்கிற வளங்களை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்வார்கள். சில
சாட்டுகள் சொல்லப்படுகிறது. அங்கே மணல் தட்டுப்பாடு, கல் தட்டுப்பாடு, அல்லது அவர்கள் வளங்களை பொருட்களை எடுக்க முடியாதென்ற செய்திகள் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அந்த மக்களுடைய இடத்திலே அவர்கள் தங்களுடைய வீடுகளை அமைப்பதற்குரிய பொருட்களை இவ்வளவு காலமும் தேடிக்கொண்டார்கள். இப்பொழுதும் அவர்களால் தேட முடியும். அங்கே இருக்கின்ற பல தொழிலாளர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அந்த மக்கள் வேலை இல்லாமல் எத்தனை ஆயிரம் பேர் அங்கே காணப்படுகின்றார்கள். அப்படியானவர்களுக்கு ஒரு சிறு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது. இந்த நிலைகளை உணர்ந்து அரசாங்கம் இதனை ஒரு நல்ல முறையிலே கருத்திலே கொண்டு இங்கே இருக்கின்ற சில கான்ட்ராக்டர்ஸ், அதாவது ஒப்பந்தக்காரர்களை வளர்ப்பதற்காக அல்லது வெளிநாடுகளில் இருக்கிற நலிவுற்ற நிறுவனங்களை வளர்ப்பதற்காக நீங்கள் இந்த திட்டத்தை முன்னெடுக்காமல், இது ஒரு மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டம், மக்களுக்கான அவர்களுடைய உறையுள் வாழுகின்ற வீட்டுக்கான திட்டம், அந்த வகையில் இந்த வீட்டு திட்டம் அவர்களுக்கு சரியானதாக அமைய நீங்கள் வழிசமைக்க வேண்டும். இதனை வலுக்கட்டாயமாக அல்லது ஏதோ கோபாவசத்தோடு இது கட்டாயமாக செய்யப்பட வேண்டும் என்ற திணிப்போடு இதனை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்பதையே நான் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்தி இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை முன்மொழிகிறேன். இந்த வீட்டு திட்டம் தமிழர்களுக்கு பொருத்தமற்றது. தமிழ் மக்கள் இதனை விரும்பவில்லை. அந்த அதிலும் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வெப்பத்திலே கூடுதலாக வாழுகின்ற அந்த மக்கள் தங்களுடைய அந்த பிரதேசத்திலே காணப்படுகின்ற கல், மண், மரங்கள் போன்றவற்றை அவர்களால் பெற முடியும். அவர்களுக்கு நீங்கள் 10 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்குங்கள். அவர்கள் தங்களுக்குரிய வீட்டை தாங்களே அமைத்துக் கொள்வார்கள் என்பதை முன்மொழிந்து இந்த பிரேரணையை முன்வைக்கின்றேன்.
வழிமொழிய கௌரவ சார்ஸ் நிர்மலநாதன் அழைக்கிறேன்.
நன்றி தவிசாளர் அவர்களே. கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பொறுத்து வீடு சம்பந்தமாக கொண்டு வந்த ஒத்திவைப்பு பிரேரணையை நான் வழிமொழிகின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த பொறுத்து வீடுகள் சம்பந்தமான ஒரு சில கருத்தையும் நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகின்றேன். கௌரவ மீள்குடியேற்ற அமைச்சர் அவர்களே, எங்களுடைய மக்களுக்கு வீடுகள் தேவை என்பதை நான் பல முறை உங்களிடம் கூறியிருக்கின்றேன். அந்த வீடுகள் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் நிரந்தரமாக வாழக்கூடிய வீடாக அமைய வேண்டும் என்பதும் எங்களுடைய கருத்து. எங்களுடைய கருத்து மட்டுமல்ல பொதுமக்களுடைய கருத்தும் அதுவாகத்தான் இருக்கிறது. உண்மையில் இன்று இந்த கௌரவ மீள்குடியேற்ற அமைச்சர் அவர்கள் வடக்கில் இந்த 6000 வீட்டு திட்டத்தை வழங்குவதாக நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம், வழங்கப் போவதாக முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக. உண்மையில் அங்கு கௌரவ அமைச்சர் தற்பொழுது அவர்களுடைய உரையில் குறிப்பிடலாம், எனக்கு 2000 விண்ணப்பங்கள் பொறுத்து வீடு தொடர்பாக விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பட்டு இருக்கிறது, நீங்களே நிராகரிக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு கருத்தை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இங்கு குறிப்பிடலாம். ஆனால் உண்மையில் அங்கு அந்த பிரதேச செயலகங்களின் ஊடாக அன்று ஒரு நாள் காலை விண்ணப்ப படிவங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. பொறுத்து வீடுகள் என்று மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியாது. வீடு தேவையானவர்கள் விண்ணப்பித்து இன்று பின்னிறத்திற்கு இடையில் விண்ணப்பங்களை கையளிக்க வேண்டும் என்று இந்த பிரதேச செயலகங்களால் பணிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் அடிப்படையில் அன்று பின்னேரத்துக்குள் மக்கள் ஒரு ஆர்வத்தின் நிமித்தம் அதை விண்ணப்பித்தார்கள். நான் இதை ஏன் இங்கு குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால், கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் நீங்கள் இங்கு உங்களுடைய உரையில் நிச்சயமாக குறிப்பிடுவீர்கள், எங்களுடைய மாவட்டங்களிலிருந்து 2000 விண்ணப்பங்கள் மக்கள் கேட்கின்ற போது நீங்களே இதை நிராகரிக்கின்ற கருத்தையும் நீங்கள் இங்கு சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் நான் நினைக்கிறேன், இபிடிபி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டக்ளஸ் தேவானந்த் அவர்கள் உங்களுடைய இந்த பொறுத்து வீட்டை ஆதரித்து பேசுவதற்காக இங்கு அமர்ந்திருக்கிறார். உண்மையில் நானும் உங்களுடன் நெருங்கிய உறவை பேணுபவன், நான் நிரந்தர அரசியல் நோக்கம் கொண்டவன் அல்ல. ஆனால் எங்களுடைய மக்களுக்கு தவறு இழைக்கப்படும் போது அதை நான் பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியாது என்பதற்காக நான் இதை சொல்லுகின்றேன். ஒரு சில சலுகைகள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக இப்படியான ஒரு முயற்சிகள் நடக்கும் என்பதையும் எனக்கு தெரியும். அதே நேரத்தில் கௌரவ அமைச்சரவர்களே, நீங்கள் பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய நிறுவனம் இந்த ஒப்பந்தத்தை எடுத்திருந்தாலும் உள்ளூரில் இலங்கையில் இந்த ஒப்பந்தத்தை செய்யிருப்பது குமாரிகா இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற அந்த நிறுவனம். அந்த நிறுவனத்தினுடைய பணிப்பாளர் பற்றி ஒரு சில விடயங்களை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால், அவர் ஒரு இந்த பொறுத்து வீட்டை முன்னெடுக்க இருக்கின்றவர் எப்படி இவ்வளவு காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்ற விடயத்தையும் நாடும் நீங்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இருந்தாலும் நான் இந்த நாட்டு மக்களுக்காக இந்த கருத்தை இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். வெதசிங் என்பவர் சிடிபி தொடர்பான அவர் சிடிபி சேர்மனாக 2001 2004 மட்டும் இருந்திருக்கிறார். அதன்போது அவர்
உறுப்பினர்களே முடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
எனக்கு ஒரு ரெண்டு சந்தாங்க
இல்லை இந்த நிமிடங்கள் நான் ஒரு ஆளுக்கு
எங்கட மற்ற கட்சியாக ரன்னி சொன்னாங்க. 143 பஸ்கள் தொடர்பாக அவருக்கு ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு நடந்தது. அந்த வழக்கிலக்க 36/04/2007 இபிஎஃப் இடிஎஃப் கட்டவில்லை என்பதற்காக பண்டாரவளை நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு வழக்கு நடைபெற்றது. அந்த வழக்கிலக்கம் 56/47/2005 மல்லவராஜ் என்பவருக்கு 10 மில்லியன் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு வழக்கு நடந்திருக்கிறது. கொழும்பு ஹைகோர்ட் நீதிமன்றத்தில் வழக்கிலக்கம் 54/80/2011 செப்பு பிளாஸ்டிக் இலங்கையில் பொறுத்தளவு ஏற்றுமதி செய்ய முடியாமல் செய்யக்கூடாது. அவர் இருந்து ஏற்றுமதி செய்ததற்காக சுங்க திணைக்களத்தினால் 1700 மில்லியன் ரூபாய்க்கு அவருக்கு வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. இப்படியான ஒரு ஒப்பந்தக்காரரை நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்தி இந்த ஒப்பந்தத்தை செய்வதன் நோக்கம் என்ன? நான் நினைக்கின்றேன் உங்களுடைய கட்சியை வளர்ப்பதற்கு பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த இதில் வாருகின்ற பணம் அந்த கட்சியில் உங்களோட கட்சியை வளர்ப்பதற்காகவா என்பதும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம். ஏனென்று சொன்னால் நான் மன்னார் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன். எங்களுடைய பிரதேசங்களில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இணைந்தால் 5 சீட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இணைந்தால் வீட்டுக்கு போகிறவங்க 5 சீட் கொடுக்குறாங்க. இந்த காசு இந்த வீட்டிலிருந்து எடுத்து கொடுக்குறீங்களோ எனக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எங்களுடைய மக்களுக்கு பொருத்தமான கல்வீட்டை, நிரந்தரமான கல்வீட்டை, எங்களுடைய தமிழர்களுடைய கலாச்சாரங்கள் அடிப்படையில், உங்களுக்கு எங்களுடைய கலாச்சாரங்களை பற்றி நன்கு தெரியும், அதன் அடிப்படையில் எங்களுடைய மக்களுக்கு பொருத்தமான கல்வீட்டை மிக விரைவில் பெற்றுக் கொடுக்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும். அதற்கு இந்த அரசாங்கமும் முன்வர வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு அரசியல் கைதிகள் விடயம் தொடர்பாக ஒரு வேண்டுகோள். நான் கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு உங்களிடம் நான் நேரில் வந்திருந்தேன். மாலத்தீவில் கைது செய்யப்பட்ட 3 இளைஞர்கள் தங்களுடைய சிறை தண்டனை காலம் முடிந்தும் மைசூர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை காலம் முடிந்து இருப்பது உண்மையில் தவறு. அவர்களுக்குரிய விடுதலையை மிக விரைவில் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியிருந்தீர்கள். உங்களுடைய உரையில் அது தொடர்பான விவரத்தையும் கேட்டு நிற்கின்றேன். அந்த நேரத்தில் அரசியல் கைதிகள் உங்களுடைய நேரடியாக சந்திப்பதற்காக கேட்டிருக்கிறார்கள். நான் உங்களை தெரிவித்திருக்கிறேன். அந்த விடயத்திற்கும் உரிய பதிலை உங்களுடைய உரையின் போது வழங்க வேண்டும் என்றும், இந்த வீட்டுத் திட்டத்தை நிப்பாட்டி எங்களுடைய மக்களுக்கு மிக விரைவில் கல்வீட்டை வழங்க வேண்டும் என்றும் இந்த அரசாங்கத்துக்கும் உள்குடி அமைச்சருக்கும் கேட்டு விடைபெறுகிறேன்.
நன்றி.